Sapņu fabrikā zāles vidū uzcelts nožogojums. Laukums aizņem pusi no zāles. Barjeras ir augstas, laukuma katrā pusē vārti no metāla. Šeit notiek treniņi sporta veidam, ko sauc par velopolo. Lai to spēlētu, nepieciešams komandas. Katrā trīs cilvēki, kas braucot ar velosipēdu un izmantojot polo nūjas, cenšas bumbiņu iedzīt pretinieku vārtos. Ar kājām pie zemes skarties nedrīkst un velosipēdu jāvada ar vienu roku. Latvijā šo spēli spēlē jau 3 gadus. Turpina Reinis, Matiass un Kaija.
Fantastiska alternatīva, jo, kad ārā ir slikts laiks, mēs varam telpās būt uz velosipēdiem. Un pats spēle arī laba kompānija, mēs esam nolasījusies arī draudzīgi, interesanti. Un ir patīkama aktivitāte pa nedēļas vidu.
Mēs gribējās uzspēlēt, pamēģināt, kas tas ir, kas jauns. Ištukojām, uztaisījām nulis un sākām provēt. Uzreiz arī pārējie pievienojās. Sākumā mēs bijām divatā. Nu, trijatā. Tā jau pirmie mači, tad 3-3 jau sanāca.
Sāku ar to, ka viss tas fiksīšu lietas panesās. Līdzīgi domāju, ka es sāku spēlēt polo, un to es arī pievēršos. Kādu 2-3 gadu apakaļ laikam.
Iesim pie mani divi pietu. Tagad mēs redzam divurtiņu. Sākām mēs spēlēt vispār ar PSRS mantojumiem. Nu, ko katrs atrast čūnīšos, ko nebija žēl, ja kādās komplektācijās tur spēlējām.
Jānis rāda savu velosipēdu. Rokas bremzes ir tikai vienā pusē, bet strādā gan uz priekšējo, gan uz aizmugurējo riteni. Priekšā spieķiem uzlikts vairogs. Pēc 3 gadu velopolo spēlēšanas sataisītas nūjas, velosipēdu pielāgotu atrasti kāju, roku, galvas sargi un treniņi notiek 3 reizes nedēļā. Spēlē gan rīdznieki, gan arī valmierieši, ir arī meitenes. Komandas Terpentīns, Ūsiņš, Jā un arī Mītīm paspējušas piedalīties starptautiskās sacensībās Polijā. Bez traumām gan neiztikt, turpina Arturs un Jānis.
Ar bumbiņu dabūt pa kājām, ar nūju pa seju, plecīm, pa kaklu. Nu ir. Jānim jau forši ķiveri ir. Priekšā restītēm, jā. Nu vairākiem spēlētājiem, jā. Nu es tādu ķiveru vēl neizmantojam, tāpēc nu, esam mierinās.
Rudenī īkšķi bišķiņu laikam kaut kur aizlietas, ne tur, kur vajag. Mēs te nokritām, čupiņā tur sakritām. Un vēl joprojām sāku. Mēs izdējām 4-5 mēnešus. Es jau pie ārsts negāju, protams. Jā, ar nūju pats arī dabūju. Bet es, tad es nebiju laukumā. Es vienkārši pie borta stāvēju, kādu braucu garām un ievilku man netīšanu.
Tieši laukuma trūkums un vienīgais atbalsts no pašiem spēlētājiem ir tas, kas satrauc velopolo komandas. Tāpat arī gribētos vairāk dalībnieku un atbalstītāju un sajūtu, ka sports attīstās, stāsta Jānis un Kaija.
Lai būtu laukums, jā, tāds vienkārši laukums. Vairāk, protams, kad Rīgā vismaz 4-5 dažādos rajonos. Lai tas būtu normāli, ka tu kaut kur brauc garām un cilvēki nu, spēlē. Ka nav tur jāsazvanās, vai šodien uzspēlēsim. Un, tas būtu vienkārši, ka tas notiktu. Nu, tā kā futbolu aiziet uz parku uzspēlēt un maucam uz parku uzspēlēt futbolu. Tāpat arī velopolo būtu.
Man būtu svarīgāk, lai ziniet, es atnāku uz treniņu un ir vismaz kaut kādas 4 vai 6 komandas, pret kurām spēlē. Tad varētu būt uzreiz izaugsme kaut kāda atbalsts no kaut kā lielāka. Tas lielāka domā, laikam doma vai kaut kas tam līdzīgs. Ne?
Velopolo vēsturiski noticis zālā, jo tagad pasaulē pilsētās to spēlē dažādu vecumu ļaudis uz asfaltētiem laukumiem. Velopolo sācies kopā ar velosipēdu lietošanas laiku un sporta veids paņems no komandas sporta veida polo, kur cilvēki jāja ar zirgiem un arī dzenā nelielu izmēru bumbu. Tagad tas izvērties plaši un arī Latvijas spēlētāji cer, ka pieaugs gan spēlētāji, gan arī atbalstītāju skaits, gan arī prasmes un iespējas sev apliecināt ārpus Latvijas. Anna Platpīra, Latvijas radio.